Гептер Азаттык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2017 жылдын 24 январы хептенин тийшенбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү кепleşigimizin esasy bölegine başlamadan ozol täzelikleri dinleyen olaryň mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanşy diýerim. Сириядагы граждан урушунда укатышын бет эдилмегини беркитмек максадына көнөктүрүлгөн кепleşikler Казакстандын пайтахты Астанада башланды. 23 январда башланган кепleşikler Сириянын өкмөтүнүн ве оппозициясынын расмий топорлору катнашыярлар. Эми алар бир-бирине көнө yüzlenmeýärler. Оппозициянын мэтбуат өкүлү кепleşiklerin биринчи дуушугунун 100% кечирилмегенлигини укатышыгы бет этмек барада декабрда казанылган ылаалашыгы өкмөт күчлөрүнүн бозмогунун гуман эдилмегинин моңа себеп болуп France Press агентлигине айтты. Сирияда окатышыгы бет этмек барада кылалышыгын бодулмагы барада тараптарын икеси де өз карайышларын өңө сүрдүлөр. Сириянын өкмөтүнүн расмий топорунун баш тутаны Башар Аль-Джафари сиясий процесси кызыкланма билдирген оппозицион топорлору Ислам Дөөлөтү ве Аль-Каида ялы топорлордон бөлмөгүн зарурлугун белледи. Кепleşikler Ортиядын Иранын ве Түркиянын жардам бермегинде Шеледе Бирлешен Штаттарын Казакстанда кыйылчысынын һәм Бирлешен Миллеттер курамасынын Сирия боюнча өрүйтү өкүлесте фонды мистуранын көзөкчүлүгүндө кетчер. Ортиядын президенти Владимир Путиндин мэтбуат өкүлү Кремлин Путиндин ве Бирлешен Штаттардын президенти Дональд Трамптын арасында телефон кепleşigiнин кечирилжек күнүнүн тез убакта кескитленмегине карашыянлыгын айтар. Дмитрий Песковун 23 январда айтмагына көрө, Ортиядын дашы иштер министрлиги Трамптын 20 январда Бирлешен Штаттардын президенти өзүпөсүнө кечмөгөндөн соң эки жердин президенттердин арасындагы илкинчи кепleşiklerди кечирмек барада Вашингтон менен алаалашыяр. Биз телефон сөхбөттөшүүнүн күнүнүн ýetki wagtda koordinirlenmegine garaşýarys diýip Peskow jurnalistler aýtdy. Peskow Putiniň we Trampyň ilkinji duşuşygynyň haçan boljagy barada özünde hiç bir informasiýanyň ýokdugyny aýtdy. Tramp Birleşen Ştatlaryň Ortiýet bilen ýaramazlaşan gatnaşyklarynyň gowlandyrylmagyna umyt baglaýanlygyny aýdypdy. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň we Ortiýetiň bähwitleriniň gawat gelýänligi aýan diýip Moskwanyň Trampyň administrasiýasynyň taýyk tekliplerini seretmäge taýýardygyny aýdypdy. Түркменстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов иш сапары менен Левап вилаятына барды. Расмий маалыматтарда президенттин вилаяты баран баадына кечирен иш маслахатында региондун социалдык тасада өсүшүнө, онун тенагы тибигий ресурслар ве транзит транспорт айдын потенциалынын турмушка кечирилмегине дегишли кийин көбүрүмлү маселелердин орто атылгандыгы хабар берилди. Түркменстандын дөөлөт баш тутаны Гурбангулы Бердимухамедовдун президенттик шайлоолоруна 3 хепти каранды Левап вилаятына деген бу иш сапары Onun Mary we Balkan vilayetlerine eden saparlarının iýdiýanyna gabat geldi. Berdimuhammedowyň şol saparlaryň dowamında yerli sesberjiler bilen geçiren duşuklarında prezidentlik saýlawlarynda kandidaturasyna goldaw gazananlygy resmi maglumatlarda habar berildi. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew raýatlaryň ýurdun daşyna syýahat etmek üçin hökümetden ruhsat almak boýunça uzak wagtlap dowam eden düzgüni ýatırmak planyny ma'lum etdi. Hökümetin web saytında çavellen prezidentin kararında çıkış vizasının aprel ve iyun aylarının aralığında yatırılacağı görkezilýär. Özbekistanda sovet döwründen beri saklanyp kalan çıkış viza düzgüni ýurdun daşyna çykmak isleýän özbekistanlylar üçin dürli kynçylyklary döredipdi. Ýurdun daşyna çykmak üçin çäkli möhletli pul çykdyjy ruhsatnama ee bolmak üçin dürli bürokratik düzgünlörüň bir jaý edilmegi zerur. Özbekistan öz raýatlarından çykış vizasyny talap edýän ýeketek sovet ýurdu bolmagynda galýar. Kırgızstanyň Täjikistan bilen serhedinin golundaky owasynyň ýolbaşçysy serhed ýakasynda ýaşaýan kırgızlaryň we täjikleriň arasynda dören çaknaşyklardan soň özüniň keselhana düşünligini aýdýar. Koktaş owasynyň başlygy Razia Osorowanyň 23 ýanwarda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol serhed ýakasyndaky iki owanyň ýaşaýjylarynyň arasynda bolan çaknaşyk zerarly urulyp ýenjilipdir. Täjikistanyň Isfar etrawynyň resmiýetleriniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä çaknaşygynyň netijesinde täjik raýatlarynyň üçüsine medisina kömegi berilipdir. Serhediň iki tarapynda ýaşaýan yerli ýaşaýjylaryň onlarçasynyň çaknaşykda bir-birini daşlap hususy jaýlara awtologlara zepir ýetirenligini Kyrgyzstanyň serhede gözekçilik boýunça gullugy habar berdi we häzirki wagtda ýagdaýyň durnukludygyny ma'lum etdi. Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň arasyndaky serhediň ençeme bölegi 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargaly bäri dawaly bolmagynda galýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.